Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Dosadašnji gradonačelnik Banja Luke i kandidat SNSD-a Igor Radojičić čestitao pobjedu kandidatu opozicije Drašku Stanivukoviću. Milorad Dodik pak najavljuje uskraćivanje investicija Banja Luci. Mađarska i Poljska planiraju da ulože veto na budžet Evropske unije. Američka Moderna saopštila da je njena vakcina efikasna 95%. Po emisiji još možete čuti. O porazu na lokalnim izborima Dodikovog SNSD-a u Banja Luci i Izetbegovićevog SDA u Sarajevu, Sarajlija Fahrudin.
Ovo je narod zaslužio. Ovaj narod je ispaćen od tih ljudi koji su vodili 25-30 godina. Imali su šansu da urade Bosnu i Hercegovinu kakva treba svima nama, a ne samo njima. To im je sada račun.
Vlasti Republike Srpske i premijerka Srbije u petak su potpisali zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Međutim, mnogi su to kritikovali, profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati, jer se pravi presedan koji je pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Među zaraženima u Srbiji je i preko 800 zaposlenih u zdravstvu. Koliko to opterećuje zdravstveni sistem? Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
U ovom trenutku mi preraspodelom zdravstvenih radnika nadoknadimo u ovom trenutku.
Kolika je odgovornost institucija koje su trebale da deluju preventivno u sprečavanju širenja koronavirusa? Generalni sekretar organizacije iz Podgorice Civis Zoran Mijanić.
Službe su djelovale, naravno tu mislim na policiju, potpuno selektivno, znači selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
U sredu će u Vukovaru biti obeležena godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U izaslanstvu Hrvatske vlade bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Najveća iznenađenja su gubitak gradonačelničkih mesta Dodikovog SNSD-a u Banja Luci i Bijeljini, dva najveća grada u Republici Srpskoj, te poraz stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u skoro svim opštinama u Sarajevu. Lider SNSD-a Milorad Dodik priznao izborni poraz, ali zapretio da će vlada Republike Srpske prekinuti sve investicije u Banja Luci nakon što je za gradonačelnika izabran kandidat opozicione stranke Draško Stanivuković. Vuković. Odmah posle toga Stanivuković je na konferenciji za novinare izjavio kako mu je žao što Dodik preti građanima.
Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa dok ne vidimo na koji način će se grad dalje politički razvijati i odnositi, ali u svakom slučaju mislim da definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška oni koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prostiti ovo što su radili. Ovo nije nikoga predmet, to je moj lični stav. Imam pravo na to, kao čovjek. Uzeti svaku biračko mjesto i vidjet ću gdje. Gdje god dobio gradonačelnik neki da ponovno rješava, mi nećemo više rješavati. Demokratija, šta ćeš? Tako je.
Meni je žao što on i dalje ponižava ne samo građane Banja Luke, nego i svoje koalicione partnere. Ako tako radi koalicionim partnerima, što će tek nama građanima? Ali to je završilo, ta era prijetnji je završila u Banja Luci. Samo nekom i dalje nije jasno, ja razumijem, jeste ovo malo neobično, pa je potrebno da prođe još koji dan da to ljudi pojedini shvate. Prema tome je moj naglasak. Pozivam sve među nama da biramo najbolje. Kao prvi čovjek grada, nemam problem da načelnik nekog odjeljenja bude čovjek iz bilo koje, da sa bilo kojom članskom kartom ili što najbolje bez članskih karti.
Analitičari pak ističu da je ovo pokazatelj za naredne opšte izbore koji bi mogli doneti promjene na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, jer su birači demonstrirali da polako gube povjerenje u postojeće strukture vlasti, a promjenama se nadaju i građani. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Mnogo je nezadovoljstva koje stalno raste i sigurno je ovo jedan od načina da građani iskažu svoje mišljenje i da u suštini je vrijedilo izaći na izbore jer opet dešavaju se neke promjene.
Ovako Danijela iz Banja Luke komentariše izbornu pobjedu Draška Stanivukovića, kandidata Partije demokratskog progresa za gradonačelnika ovog grada nad Igorom Radojičićem, dosadašnjim gradonačelnikom koji je ponovo bio kandidat SNSD-a najjače partije u Republici Srpskoj za ovu poziciju. Iako su izgubili mjesto gradonačelnika, SNSD će po svemu sudeći i dalje imati većinu u gradskoj skupštini, što je specifična situacija, smatra Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, koji dodaje da je slična situacija i u drugom po veličini gradu RS-u Bijeljini.
Jedan je da je dio koalicijalnih partnera, ne vjerio to koalicijalno obećanje će da glasa, a sa druge strane treba nikada isključiti ni te takozvane unutar partijsku dinamiku, gdje ne znam se zaista da li postoji unutar samih stranaka određenih nesporazumi koji dovedu do nekakvog ishoda.
Simović naglašava da su rezultati ovih izbora u Republici Srpskoj pokazali da se na političkoj sceni PDP sada profilirao kao lider opozicije, a da je SNSD i dalje ostao najjača partija.
I time postoji vjerojatnoća da će PDP preuzeti lidersku poziciju u opoziciji, a SNSD ostati i dalje najdominantnija stranka u poziciji.
Politički analitičar Veliza Rantić kaže da su rezultati lokalnih izbora pokazali da je vladajuća struktura doživjela veliki udarac, a da je opozicija ostvarila dobar rezultat što joj može dati vjetar u leđa za još bolje rezultate na predstojećim opštim izborima za 2 godine.
I možemo sasvim slobodno reći da opozicija, barem u ovom trenutku, ulazi sa bolje te neke početne startne pozicije za te izbore 2022. ukoliko posmatramo rezultate sa ovih lokalnih izbora.
Veliki udarac doživjela je i najjača stranka u Federaciji BiH, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića, koja je izgubila izbore u skoro svim opštinama u najvećem i glavnom gradu države Sarajevu, u kojem su vladali više od 2 decenije. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su ovi rezultati veliko iznenađenje koji mogu biti indikator velikih promjena na političkoj sceni.
Da je puklo i ono malo strpljenja koje je postojalo kod ljudi vezano za je prihvatljivo na političkoj sceni i da su se naprosto na ovaj način odlučili obračunati sa svom tom neodgovornošću, nepotizmom, sa tako silnom korupcijom.
Rezultatima lokalnih izbora u BiH zadovoljan je i Sarajlija Fahrudin, koji smatra da su promjene neophodne.
To je narod zaslužio. Ovaj narod je ispaćen od tih ljudi koji su vodili 25-30 godina. Imali su šansu da urade Bosnu i Hercegovinu kakva treba svima nama, a ne samo njima. Oni su koristili tu državu do krajnosti. To im je sada račun. A nadam se da će biti još bolje. Da će postati Bosna i Hercegovina jedna pravna država koja će sve ove ljude koji su do sada ova zla radili sankcionisati.
Analitičari ističu da ovakvi rezultati posebno čude s obzirom na malu izlaznost građana, koja je i dalje oko 50% prema podacima Centralne izborne komisije, što može biti indikator da nacionalističke politike vladajućih stranaka polako gube uporište i u njihovom tradicionalnom biračkom tijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlasti Republike Srpske i premijerka Srbije u petak su potpisali zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Republika Srpska imaće 49% vlasništva, Srbija 51%. Izjava se temelji na odredbama zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, kojima su sve reke u tom entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode Republike Srpske. Ustavni sud BiH je pak proglasio neustavnim ovo zakonsko rešenje, pojasnivši da reke predstavljaju imovinu koju može raspolagati isključivo država. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Projektom hidroenergetski sistem Gornja Drina, vrijednim oko 520 miliona evra, predviđena je gradnja 3 hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Bug Bijela, Foča i Paunci. Već sa početkom nove građevinske sezone, ili čim vremenski uslovi dozvole, trebalo bi početi gradnja prve Bug Bijele na teritoriji Bosne i Hercegovine u opštini Foča. Tako su u petak najavili premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Već tada, nakon potpisivanja izjave u vezi sa realizacijom projekta, Višković je pred kamerama priznao da se s namjerom u cijelu priču sa Srbijom ušlo mimo procesa javnih nabavki.
Druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma, a da smo išli kroz javne nabavke, sigurno da ne bismo došli ni za 10 godina u priliku da gradimo sam objekat.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da potpisana izjava između entiteta Republika Srpska i države Srbije o realizaciji praktično međudržavnog projekta predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nepriznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Srbije.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Ja mislim da bi vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati na ovu situaciju, jer se pravi presedan koje pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Cijela priča sporna je za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, pogotovo što se sve radi, kako kaže, po skraćenoj proceduri. Cenićka je mišljenja da Republika Srpska na ovaj način ustupa imovinu Srbiji.
Da li to planiraju pripojenje Republike Srpske Srbiji tako što će svak uzeti svoj komad imovine? Već jednom je Ustavni sud je davno odlučio što se u istom tom gotovo slučaju da ne može i odbacio bilo kakvo odlučivanje Republike Srpske. Kada je u pitanju reke, pogotovo te sve reke su granične, da se razumemo i to. I oni opet kreću.
Projekat gradnje hidroelektrana na Drini datira još od 70. godina prošlog vijeka, ali nikada nije realizovan. 2012. godine izrađena je studija o procjeni utjecaja na životnu sredinu, na osnovu koje je godinu dana kasnije izdata prva ekološka dozvola. 2017. godine potpisan je memorandum o izgradnji sa kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija uz najavu da će finansiranje obezbijediti kineske državne banke. Ni danas nije poznato šta je sa tim memorandumom. Vlasti Republike Srpske i Srbije početkom 2019. godine dogovorile su zajedničku izgradnju hidroelektrana Foča i Paunci, a nedugo zatim dogovorena je zajednička gradnja i hidroelektrane Bug Bijela. Nevladine organizacije i ekološka udruženja osporavaju gradnju hidroelektrane Bug Bijela već godinama zbog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, zbog čega je i poništavana ekološka dozvola. Ekološka aktivistkinja Dragana Drakul iz Foče ističe da postoje velike sumnje sa ekološkog stanovišta, ali da se teško boriti protiv velikog projekta koji bi donio dosta radnih mjesta.
Bila bih srećnija da mi imamo taj kapacitet da odradimo te projekte ako su dobri, ako su na opštu korist, nego da svoje rijeke dajemo nekome drugom, pa neke to i Srbija.
U samoj opštini Foča navode kako na cijeli projekat čekaju već 40 godina i da očekuju da će, osim dobijanja potrebne energije, na tom području biti zaposleno najmanje 1.500 radnika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U međuvremenu osnovno tužilaštvo u Podgorici je formiralo krivični predmet kojim se provjerava da li su tokom sahrane mitropolita Amfilohija kršeni propisi za suzbijanje opasne zarazne bolesti, koliko je na porast broja obolelih od COVID-19 u Crnoj Gori uticao izostanak kažnjavanja onih koji su otvoreno kršili zdravstvene mere, beleži Srđan Janković.
Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, državni tužilac Vukas Radonjić i portparol u osnovnom državnom tužiloštvu u Podgorici je potvrdio da je osnovno državno tužiloštvo po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da li je od strane službenih i drugih lica prilikom organizovanja i trajanja obreda sahrane mitropolita Amfilohija učinjeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Pored ovoga, Institut za javno zdravlje je apelovao na nadležne službe da predano i neselektivno kažnjavaju kršenje zdravstvenih mjera. Kada je riječ o izostanku kažnjavanja i selektivnom sankcionisanju, upit smo poslali i upravi policije o tome zašto policija nije djelovala preventivno, odnosno zašto nije reagovala kada su bili najavljeni veliki skupovi u Crnoj Gori. Iz policije očekujemo odgovor. A nekadašnji policijski funkcioner i generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić kaže da je odgovornost na većem broju institucija.
Pa kada govorimo o odgovornosti organa, državnih organa koji su trebali baviti ovom problematikom, moramo napomenuti da nije odgovornost samo na policiji, nego je odgovornost i na vrhu izvršne vlasti, a isto tako odgovornost i na komunalnim službama, inspekcijskim organima i svima onima koji su mogli da utiču da se takve stvari ne dogode. I što je najveći problem, službe su djelovale, naravno tu mislim i na policiju, potpuno selektivno. Znači, selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
Miljanić podsjeća da policija nije reagovala kada je održan veliki skup na Trgu nezavisnosti početkom septembra, a isto je nastavljeno i dalje kada je i crkva organizovala svoje skupove, pa je rezultat preopterećenje zdravstvenog sistema.
I policija jednostavno od toga trenutka pa do danas, znači posle svih onih skupova, kako u režiji crkve, tako i sahrana, tako i komitskih šetnji, policija se jednostavno pravi mrtva. Znači institucije sistema kao da ne postoje. Kao da su se predale i jednostavno one uopšte ne obavljaju i ne bave se svojim poslom. Opteretit ćemo zdravstvo do nivoa pucanja zdravstvenih ustanova. Jednostavno se mora stati na kraj i ne smije se raditi selektivno i državni organi moraju biti odgovorni i odraditi svoj posao sve dok su u mandatu, a ako nijesu spremni i sposobni, pošteno je da podnesu ostavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije još možete čuti. U sredu će u Vukovaru biti obeležena godišnjica sloma hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U izaslanstvu hrvatske vlade bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević. Tim povodom saborski zastupnik zeleno-levog bloka Bojan Glavašević kaže:
međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome.
Jelena Sesar, istraživač Amnesty Internationala za Balkan i Evropsku uniju, tvrdi da je Evropska komisija bila i suviše tolerantna na izveštaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije.
Zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlačeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisano lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu.
Pre toga o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspjeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kažu u Ministarstvu zdravlja nakon što su objavili podatak da je više od 800 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom, od kojih je 20 na bolničkom lečenju. Istovremeno, posljednjih dana beleže se rekordni brojevi novoobolelih od COVID-19. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku broj obolelih zdravstvenih radnika ne ugrožava zdravstveni sistem i uspevamo da njihovo odsustvo nadoknadimo, kaže ZRS dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Mi preraspodelom zdravstvenih radnika od ta mesta nadoknadimo u ovom trenutku. Tako smo radili i kada je bilo više zaraženih radnika i ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspjeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
On navodi da brojke fluktuiraju iz dana u dan.
Naš zadatak je da uradimo ono što je u našoj moći, a to je da smo sve zdravstvene radnike u Republici Srbiji vakcinisali od sezonskog gripa, da smo obezbedili svu zaštitnu opremu.
A kakvo je stanje u bolnicama? U Domu zdravlja Kragujevac, koji ima 580 zaposlenih, trenutno je 13 COVID pozitivnih, 6 lekara, 6 medicinskih sestara i jedna tehnička radnica, rekao je ZRS direktor Doma zdravlja Vasa Antić, dodajući da je još 14 osoba u izolaciji zbog toga što su im članovi porodice pozitivni.
Za 450, a u svim drugim objektima 500 pregleda. Kako će biti narednih dana, ne znamo. Može da se desi da se ovo ovako održava, ali može da se desi da iduće nedelje imamo i 600 i 700 i mi se za to spremamo.
Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže ZRS da je neophodno kako bi se sprečilo zaražavanje zdravstvenih radnika u ovolikom broju da se radi PCR test na ulasku u bolnicu i da se svi zdravstveni radnici posle saznanja da su bili u rizičnim kontaktima na poslu testiraju.
Ja sam radio sa pacijentinjom koja je bila pozitivna, neprepoznata, operisali. Saznali smo to i nastavili smo još 5 dana da radimo, da niko nije testirao, niti nas poslao u samoizolaciju. Testiran sam i znam da nisam zaražen PCR testom zato što sam se spremao da idem u COVID, ali jedna koleginica, jedna medicinska sestra koja je učestvovala u svemu tome je asimptomatska pozitivna.
Miloš Bojović iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, koje okuplja zdravstvene radnike nezadovoljne načinom borbe protiv epidemije koronavirusa, kaže da je jedna od mera koju ova neformalna grupa predlaže zapošljavanje nezaposlenih lekara sa biroa, kojih, kako je rekao ZRS, ima oko 2000. Zdravstveni sistem u Srbiji prema njegovoj oceni opterećen i bez pandemije. On je podsjetio i na višedecenijsko osipanje lekara zbog prelaska u privatnu praksu i odlaska u inostranstvo i penziju.
I sad su jednostavno sve devijacije sistema u ovom ovoj epidemiji su multiplicirane. Zdravstveni radnici ulaze u burnout sindrome, razboljevaju se sa trajnim posljedicama, rade bez pauze, žrtve i svoje zdravlje. I ako taj sistem se održi, bit će pre svega zahvaljujući tim ljudima.
Kako izgleda kada zdravstveni sistem ne može da izdrži priliv pacijenata i nedovoljan broj zdravstvenog osoblja, pokazuje primjer Novog Pazara tokom prethodnog talasa koronavirusa krajem juna i početkom jula. Tada su pacijenti ležali u hodnicima i na stolicama, dok opšta bolnica u tom gradu nije pretvorena u COVID bolnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O godišnjici pada Vukovara. Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, u sredu će se u ovom gradu ipak obeležiti godišnjica pada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U delegaciji Hrvatske vlade u koloni sećanja bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević, javlja Eni Zebić.
U Vukovaru će se 18. studenog održati kolona sjećanja uz obljetnicu sloma Hrvatske obrane grada 1991. i likvidaciju 260 zarobljenika, civila i ranjenika na nedalekom dobru Ovčara. Iako je maksimum okupljenih iznimno za tu priliku dignut sa 50 na 500, očekuje se nekoliko tisuća sudionika. U izaslanstvu vlade u koloni sjećanja u Vukovaru 18. studenog biće i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, najavio je premijer Andrej Plenković. Mislim da je to izuzetno važna poruka počasti žrtvama Vukovara i žrtvama Domovinskog rata, kazao je.
Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota. Mislim da smo sa obilježavanjima koja su krenula i njegovim dolaskom u Knin, odlaskom potpredsjednika vlade Medveda u Grubore, mojim odlaskom u Varivode, dolaskom predstavnika SDSS-a koji je potpredsjednik vlade, gospodina Miloševića u Vukovar, zaista zaokružili geste koje su važne, vrijedne, bitne za Hrvatsku.
On je dodao kako ovakve poruke podržava velika većina hrvatskih građana. Saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, čijeg su oca Sinišu kao novinara Hrvatskog radija Vukovar, pripadnici srpske paravojske također ubili na Ovčari 20. studenog 1991. za naš program kaže kako će on zajedno sa kolegama iz zeleno-lijeve koalicije otići do Vukovara i prisjetiti se žrtava kasnije, kada zbog potencijalno ogromnog broja ljudi na jednom mjestu ne bude tako problematična epidemiološka situacija kao što se boji da će biti 18. studenog. Po njegovoj ocjeni, dobro je što će u vladinu izaslanstvu u Vukovaru biti i Boris Milošević.
Međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome. Evo, to bi onda bila jedna snažna gesta prema pomirenju, ja bih rekao.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, će po običaju dan ranije 17. studenog, citiramo, odati počast žrtvama koje su građani i građanke Vukovara podnijeli u ratu 91-95. kako se navodi u priopćenju SNV-a. U izaslanstvu će uz Miloševića biti i predsjednik SNV-a i SDSS-a Milorad Pupovac, posebni saslanik srbijanskog predsjednika Veran Matić i državni tajnik u Hrvatskoj vladi Zvonko Milas. Nakon toga izaslanstvo će položiti vijenac na Ovčari, citiramo, mjestu torture i zločina nad braniteljima i civilima deportiranim iz Vukovarske bolnice, kaže se u priopćenju. Iako je epidemiološka situacija vrlo nepovoljna, ne odustaje se od kolone sjećanja u Vukovaru, makar u smanjenom obujmu. To je stoga što je Vukovar prevelik politički ulog, a da ga se ne bi nastojalo politički kapitalizirati i instrumentalizirati i pokazati da nitko nije veći domoljub od nas, kaže o ovogodišnjoj koloni sjećanja osječki politički analitičar i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik.
Eto, mi poštujemo žrtvu Vukovara, eto, mi smo ti koji brinemo za Hrvatsku, eto, vidite, i usprkos ove epidemiji, mi smo svjesni opasnosti, ali, eto, naprosto ta žrtva je toliko velika da mi naprosto se moramo doći pokloniti. Njima je zapravo bitno da politički, na neki način, taj ulog Vukovara što je moguće bolje iskoriste.
Za Radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije o kršenju prava migranata u Hrvatskoj. Međunarodna organizacija koja prati kršenje ljudskih prava Amnesty International je priloženom pritužbom omogućila otvaranje istrage Europskog ombudsmana protiv Europske komisije zbog dokumentovanog nasilja nad migrantima u hrvatskim granicama. Jelena Sesar, istraživač ove organizacije za Balkan i Europsku uniju, tvrdi da je Europska komisija bila i suviše tolerantna na izvještaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije i, kako ih ona naziva, uniformisanih lica iz Hrvatske. Sa njom je razgovarala Đeračina Tuhina.
Gospođo Sesar, koliko je dugo vaša organizacija pratila stanje sa migrantima na hrvatskoj granici?
Amnesty International prati situaciju na hrvatskim granicama već jako dugo, od 2017. godine. To je taj period kada je zaživjela takozvana balkanska ruta preko Hrvatske. Od tada redovno smo dokumentovali cijeli niz kršenja ljudskih prava i zakona Europske unije, uključujući i slučajeve učestalog odvraćanja sa granica, kolektivnih protjerivanja, fizičkog i psihičkog nasilja i krađa. Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice. A nažalost, nasilje na hrvatskoj granicama godinama postaje sve intenzivnije. Sjetit ćete se, tokom ovog ljeta zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlaćeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu. U junu Amnesty je dokumentovao ozbiljan slučaj torture i maltretiranja grupe migranata koji su zavezani, brutalno premlaćeni i psihički maltretirani, a u konačno poniženje policija je razmazala majonezu i kečap po njihovim otvorenim ranama. Nekolicina mladića koje smo tad intervjuisali je zadobila tako teške povrede da su završili u bolnici, a taj slučaj je ostavio i ozbiljne psihičke posljedice na njih. Ovaj posljednji incident iz oktobra, kada je DRC, Dansko vijeće za izbjeglice, primilo i obradilo gotovo 70 ljudi tokom samo jedne sedmice, od kojih su svi zadobili vidno ozbiljne povrede, modrice i prelome koji su nastali usled premlačivanja metalnim šipkama. Jedan mladić je i seksualno zlostavljan. Doktori u Bihaću i Velikoj Kladuši, koji su pružili prvu pomoć ovim ljudima, su potvrdili izuzetno ozbiljne povrede, kao i seksualno nasilje, a koje upućuju na jedan oblik torture. Ovo je sigurno bio i najozbiljniji slučaj nasilja na hrvatskoj granici, nakon kojeg je zaista jako teško ignorirati ovu situaciju, jer i fotografije i medicinska dokumentacija koja je objavljena nakon incidenta se teško može ignorisati ili diskreditirati, kao što je to bio običaj do sada.
Jelena Sesar, istraživač Amnesty Internationala, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete poslušati priče iz regiona koje su obilježile proteklu sedmicu. Najaktuelnije vijesti, kao i ostale sadržaje, možete pogledati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Zapadno-balkanska šestorka u okviru samita Berlinskog procesa u Sofiji potpisala je deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu. Što ona podrazumijeva, koje su joj prednosti, a koje mane, pokušala je saznati Aneta Durović.
Berlinski proces ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona s Evropskom unijom na putu integracije. A regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Zapadno-balkanska šestorka juče u Sofiji u okviru samita Berlinskog procesa potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Premijeri Bugarske i Sjeverne Makedonije, Bojko Borisov i Zoran Zaev, predsjedavali su u samitu iz Sofije, dok su ostali učesnici obraćali putem video veze zbog pandemije virusa korona. Profesorica ekonomskog fakulteta Gordana Đurović da Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta znači potpisivanje ovakve deklaracije.
Taj samit u Sofiji, dugo očekivan, spojio je šest zemalja regiona i Evropsku uniju na temu kako dalje posluje one ideje od 17. o regionalnom ekonomskom prostoru. Već se mjesecima pravio taj akcioni plan višegodišnji koji je treba u stvari da integriše više stvari. To je svakako ova četiri stuba i stavljenost. Sve ono što su u stvari prioriteti svake od vlada pojedinačno, negdje je tu stavljeno, a Evropska unija je financijski stajala iza mnogih inicijativa. Ima tu puno korisnih stvari, ali ono što se ne vidi na prvi pogled svakako je važno reći, a to je da je tu negdje ušao i preimenovani mali Schengen u četiri ekonomske slobode, tako da se on sad fino infiltrirao u akcioni plan koje su vlade sve preuzele, uključujući Crnu Goru.
Đurović navodi da nas očekuje dosta bilateralnih pregovora, kao i to da nas je Evropska unija sve pozvala, navodeći da nema produženja investicionog ciklusa uz evropsku podršku ako se ne stane iza nečeg ovakvog.
Evo, stali smo. Sad ćemo da vidimo kako će to ići. Ima tu mnogo korisnih stvari, što se kaže za običan narod i za biznis. Dalja priča o besplatnom roamingu, o povlačenju investicija, o smanjenju barijera za trgovinu i za to čak da imamo jedinstvene kretanja deficitarnog kadra, da se priznaju diplome, da se priznaju laboratorijski nalazi za robe, da se naprave ti brzi koridori kao što je bilo u COVID krizi, bar po jedan granični prelaz za brzi promet robe i kada su sezone i slično. Znači, treba mu dati šansu, to je u tom smislu dobar plan.
S druge strane, Đurović navodi manjkavosti potpisane deklaracije.
Ne sviđa mi se ta stepenica više gdje smo iz regionalnog ekonomskog prostora, kako se prije zvao taj akcijni plan od 17. do 20. skočili čak na neko zajedničko tržište. Znamo da je to sljedeća faza integracije Evropske unije bila. Jel? Pošto se neko dobro dosjetio da ih nauči da ne možemo da pravimo carinsku uniju, onda smo preskočili sa zone slobodne trgovine, odnosno mreža bilateralnih sporazuma koja je postala CEFTA i SAE-evi sa Evropskom unijom, skoči smo odmah na zajedničko tržište. Tako da je u stvari ovaj plan u tom smislu preambiciozan. Malo zebemo šta znači regionalno zajedničko tržište, da li to znači potvrdu da proces predugo traje i da se simulira ekonomska dublja integracija bez jasne perspektive kad će to biti dio velikog tržišta.
Centralno-evropska zona slobodne trgovine CEFTA direktno će sprovoditi ključne aktivnosti iz plana koji treba da se sprovedu do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan sastoji se od aktivnosti podijeljenih u 4 glavne regionalne oblasti: trgovinska, investiciona, industrijska i inovaciona oblast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u prvih 9 mjeseci ove godine izvezla više od 3,5 miliona kilograma oružja i municije u vrijednosti skoro 63,5 miliona eura. Najviše izvozila u Egipat. Prema podacima Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, uprkos pandemiji koronavirusa, namjenska industrija bilježi rast prihoda za 9%, te može značajno utjecati na cjelokupnu ekonomiju države. Priču donose Meliha Kešmeri i Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina izvozi oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ova država je u prvih 9 mjeseci izvezla oružja i vojne opreme u vrijednosti od ukupno 127 miliona maraka. Najveći dio je izvezen u Egipat i tu u vrijednosti skoro 42 miliona maraka. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kaže da je u prvih 6 mjeseci zabilježen porast prihoda.
Mi imamo za prvih 6 mjeseci 9%, dakle, veće prihode u odnosu na isti period prošle godine što se tiče namjenske industrije. Do kraja godine se nadam, ako ne bude nekih velikih ili većih odstupanja, da ćemo mi plan ispuniti 100%, možda čak blago i prebaciti, ali ne zavisi sad sve od nas. Zavisi od zemalja, stanja zemalja vezano za pandemiju, oni koji preuzimaju, dakle, naše proizvode. Ujedno moram napomenuti da su to ugovori koji su potpisani 2019. godine, dakle u periodu kad nije bila pandemija, odnosno nije bilo prisutan COVID-19. Danas imamo situaciju da potpisujemo danas ugovore, dakle 2020. u periodu prisustva tog virusa i, mogu reći, malo straha svih onih koji se bavi bilo kakvom proizvodnjom, kako i koje ugovore potpisati za 2021. i neki naredni period.
Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljava oko 3.500 radnika. Đindić kaže kako se sada radi na narudžbama iz 2019. godine, a da su već potpisani ugovori za sljedeću godinu. Tvrdi kako se vodi računa sa kime će domaće firme potpisivati ugovore za izvoz oružja, municije i vojne opreme.
Niti jedan ugovor se ne može sklopiti sa nekom sumnjivom zemljom, sumnjivom kompanijom ili eventualno zemljom ili kompanijom iz zemlje sa crne liste.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini jedna je od malobrojnih grana gdje je izvoz za 15 puta veći od uvoza. Vojni analitičar Nedžad Ahatović smatra da političari u Bosni i Hercegovini moraju više pažnje posvetiti ovoj grani industrije.
Svako ulaganje u suštini vraća novac, tako da ulaganje, mislim, u namjensku industriju. Tako da mislim da političarima bilo pametnije da ulažu novac nego da koriste namjensku industriju tako neke političke svrhe.
Predstavnici vlasti tvrde da je obim proizvodnje oružja povećan 3 puta u posljednjih 5 godina, te da je plan da namjenska industrija u naredne 4 godine poraste na vrijednost od 250 do pola milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tri države, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, dostavile su Hrvatskoj 4 konačne ponude za eskadrilu borbenih aviona. Dok lijeva opozicija kaže da bi se oni, da su na vlasti, bavili epidemijom, eksperti upozoravaju da i u ovom natječaju ima dosta nepoznanica. Pripremio Enis Zejbić.
Apsolutno podržavam zadržavanje borbenog zrakoplovstva, ali pitanje je li ovo najbolji tajming za njihovu nabavu, kaže za naš program predsjednik Parlamentarnog odbora za obranu, oporbeni socijaldemokrat Franko Vidović.
Imamo situaciju sa epidemijom, imamo situaciju sa gospodarstvom kao posljedicu te epidemije i nalazimo se tu u dosta teškoj situaciji. Sa druge strane, imate potrebu oružanih snaga Republike Hrvatske da zadrže komponentu borbenog zrakoplovstva. Dakle, moramo se odlučiti praktički između dva prioriteta. Odluka je, kao što je i uvijek, u rukama izvršne vlasti.
On je podsjetio da je vlada u proljeće, nakon izbijanja epidemije, kazala da ne odustaje od nabave borbenih aviona, ali da on takvu odluku ne bi donio.
Ja ne mislim da je ovo sad najbolji tajming, ali problem je što ni Hrvatsko ratno zrakoplovstvo više nema vremena. Nama resursi aviona ističu i to je to.
Ne može se sa sigurnošću reći što ima novoga u pristiglim ponudama, kaže u izjavi za naš program urednica na portalu Obris.org Lidija Knežević.
kao što je jučer rekao ministar obrane Mario Banožić, da bi sve bilo transparentno, podaci su klasificirani. Tako da o bilo kakvim detaljima ponuda zaista se ništa ne zna, možemo samo spekulirati i nagađati.
Ona kaže kako je najveća nepoznanica što se to dogodilo sa izraelskom ponudom. Naime, Francuzi su dali ponudu za svoj avion, Šveđani za svoj, a Sjedinjene Države za svoj novi F-16, izraelski rabljeni F-16.
Što to zapravo znači? Potpuno je nejasno. Hrvatska je tražila government to government, dakle tu se postavlja pitanje kako su SAD mogle dati government to government ponudu i za Izrael. Ja pokušavam od jučer zapravo dobiti bilo kakvo pojašnjenje i od Ministarstva obrane i od izraelske, odnosno američke strane, nisam dobila ništa konkretno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U oblasti kvaliteta vode, nivo usklađenosti Srbije sa zakonima Evropske unije je umjeren, a neprečišćena kanalizacija i otpadne vode i dalje su glavni izvor zagađenja, saopštila je Evropska komisija za radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji, analizirala je Nevena Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevo nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito, ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovi Stajićeva ljudi stari i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovod i kanalizacija iz Zrenjanina. Sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednoga dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijem. Cena me ne interesuje, se da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. Ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu, od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna, znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti, ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost ta voda se danas pije i nema zabrane, sem u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mjesta u Srbiji kojima je rješenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće, kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veće ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi Pravo na vodu. Uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora utvrdila je pravila. Pozitivni birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta u izolaciji, koje su dužni dostaviti lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posjete njihovim domovima, a neki građani već imaju dileme. Da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija? Slušamo Ediba Bajrovića.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica-Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenje mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, ajmo reći, biračka procedura kojom treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Koliko sam ja pročitao i vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmi te papire, popuni te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije koliko ja mogu da sa tim podliježim mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Tokom pandemije koronavirusa ponovo je aktualizovan stari problem nedovoljnog broja mrtvozornika koji izlaze na teren u kantonu Sarajevo. Sveukupno ih je 50 koji su imenovani da utvrde smrt van zdravstvenih ustanova. No zbog epidemiološke situacije u ovom kantonu u Bosni i Hercegovini, mnogi trenutno ne rade, pa je teret utvrđivanja smrti pao na njih nekoliko. Resorno ministarstvo kantona Sarajevo trenutno nema adekvatan odgovor za ovaj problem.
priču ima Aida Đugu.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebalo da pozovemo nadležni dom zdravlja koji je u suštini u opštini u kojoj se preminula nalazi.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminula je trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji, pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, ok, ali ono što je meni iznenadilo je prvo da nema mrtvozornika koji su dostupni i da ti moraš onda skupati brojeve telefona i ići od jedne opštine do druge. Mislim, malo je to čudna situacija, ali nepojmljivo da jedna osoba operira u suštini na tako velikom području.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samom dom zdravlja kantona Sarajevo. Vjerujte da ne znam, obzirom na celu problematiku koja je aktualna i hitna koju sada radimo, da nisam se time bavio.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika koji mogu konstatovati smrt koja je nastupila u kućnim uslovima ili na javnom mjestu. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije, ali proteklih 8 mjeseci stvari drugačije funkcionišu. Obaveza mrtvozornika iz hitne pomoći je da izađe na teren i utvrdi smrt osobe van zdravstvene ustanove od 20 sati uvečer do 8 sati ujutru, ali u doba pandemije izlaze na teren i van tog vremena, kaže ona, kad god domovi zdravlja zatraže od njih pomoć.
Sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje, to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu, a nama naša osnovna djelatnost u hitnoj pomoći to ne dozvoljava. Znači, nama je svaki minut bitan i svaki ljekar bitan.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hođić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dvije ima. Znači, mrtvozornika je privatno, malte ne, mi moramo mrtvozornike malt da se lice pregleda da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupla, pogotovo ovim stambenim jedinicama, stanama, gdje pogotovo ima COVID, pa ne znamo sad je vam zaražen, nije zaražen, a u pitanju čitava porodica u tim stanama, pa i mala djeca to trebaju da gledaju po 5, 6, 7, 8 sati i onda moraš malo privatno mrtvozornike na ta lica, odnosno leš pregleda. Jer mi bez pregleda od strane ovlaštenog lica ne možemo preuzeti
ovo. Ođić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon profesora Rodoljuba Kubata i Maksim Vasiljević izgubio je posao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pošto mu je sinod Srpske pravoslavne crkve uskratio blagoslov za vršenje te funkcije. Koje su posljedice sve jačeg upliva Srpske pravoslavne crkve u sekularne oblasti društva, slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Fotografiju rešenja o prekidu radnog odnosa sa Maksimom Vasiljevićem, koji je kao redovni profesor predavao na grupi za patrologiju, objavio je profesor Kubat na svom Twitter profilu 10. novembra. U dokumentu, koji je datiran na 26. oktobar ove godine, navodi se da se zabranjuje episkopu Maksimu Vasiljeviću, citat, obavljanje poslova nastavnika na akademskim studijama, kraj citata, kao i da mu se ne može obezbediti obavljanje drugih poslova. Podsjetimo, sinoć Srpske pravoslavne crkve je Maksimu Vasiljeviću i Marku Vilotiću, docentu na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, početkom ove godine povukao blagoslov, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije izjavio Rodoljub Kubat, Vasiljević i Vilotić nisu automatski otpušteni po ukidanju blagoslova, već je fakultet odlučio da im da dvogodišnje neplaćeno odsustvo. Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa kao skandalozan način na koji su otpušteni profesori na Bogoslovskom fakultetu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa. Nikako blagoslov ne bi mogao da bude jedna kategorija koja ima veze sa zaposlenjem ljudi koji se nalaze na državnom fakultetu.
Podsjetimo, Rodoljub Kubat je zvanično otpušten 9. oktobra. Iako se ne navode konkretni razlozi za prekid radnog odnosa, profesor Kubat je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavio da razlog za takvu odluku vidi u inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u zloupotrebe i kršenje zakona na fakultetu.
Pretpostavljam da ti ljudi koji rade na Bogoslovskom fakultetu su sada prilično u neprijatnoj situaciji, jer to sutra može da se desi svakom. To je i ciljana poruka. Ko se god odvaži kao Kubat, proći će isto.
Kaže u novoj izjavi za Radio Slobodna Evropa doskorašnji profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Rodoljub Kubat. On dodaje da je podneo krivičnu prijavu protiv uprave fakulteta za mobing, diskriminaciju i uručivanje nezakonitog otkaza. U međuvremenu oko 200 univerzitetskih profesora i naučnih saradnika zatražilo je od rektorata Beogradskog univerziteta da odbrani autonomiju univerziteta od klerikalizacije. Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez Bogoslovskog fakulteta predstavlja narušavanje sekularnosti koja je zagarantovana Ustavom Srbije.
Univerzitet ima svoju autonomiju i od državnih i od crkvenih struktura. Dakle, sekularna smo država, crkva nema uticaja, odnosno ne bi trebalo da ima uticaja na bilo koje državne institucije. Univerzitet jeste institucija koja Ustavom ima zagarantovanu autonomiju.
Podsjetimo, sekularnost države Srbije zagarantovana je u članu 11 Ustava, u kojem se navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države, kao i da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Zbog koronavirusa nema publike na stadionima u Bosni i Hercegovini, no i pored toga šalju se neprimjerene poruke. Pripremila Dženana Karabegović.
Komentarišući posljednju poruku 9. novembra na stadionu u Banja Luci, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar i predstavnik BiH u žiriju Evropske fudbalske federacije za izbor najboljeg fudbalera Evrope, ocjenjuje da je riječ o neprimjerenoj poruci kojoj nije mjesto na sportskom događaju prema pravilnicima i kodeksima UEFA i FIFA, ali i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji je član ovih asocijacija.
Za huliganstvo na stadionu, na okviru stadiona, osim što treba država da kažnjava osobe koje rade takve stvari, tu treba da kažnjava i nogometni fudbalski savez BiH. Oni jesu kažnjavali u proteklom periodu određene nacionalističke pa i fašističke ispade, govor mržnje, ali to je neadekvatno.
Nogometni klub Široki Brijeg iz istoimenog grada na jugozapadu Bosne i Hercegovine kažnjen je krajem 2019. godine zbog slučaja Praljak. Navijači tog kluba, koji sebe nazivaju Škripari, prema imenu gerilskih jedinica iz Drugog svjetskog rata koje su djelovale nakon raspada NDH, su podigli fotografiju osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka uz transparent sa natpisom "Živio sam časno, izdale me jude, vašu optužnicu ne prihvaćam, časni sude." Tako su navijači tog kluba odali počast hrvatskom generalu koji je 29. novembra 2017. izvršio samoubistvo nakon što je pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Klub je kažnjen sa 3000 konvertibilnih maraka, a sjeverna tribina rezervisana za najvatrenije navijače bila je zatvorena 3 naredne utakmice. Kao u većini prekršajnih i krivičnih djela, kazne nisu adekvatne, kaže za naš radio Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva.
Ja sam prije 5 godina ukazivao da iza Mosta da bi se moglo napraviti ta neka operativna evidencija tih pripadnika bilo koje navijačke grupe koji su skloni nasilju, da se ne puštaju na sportske događaje. Nešto slično kao što Englezi davno uradili, mi to još nismo uradili.
Krivični zakon BiH u članu koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, rasora i netrpeljivosti, navodi da onaj ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdore ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalim, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.